открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Адкрываем на новае беларускае слова». Запрашаю падрыхтаваць вашы моўныя скарбонкі, каб багата назапасіць у іх словазлучэнняў, якія падкрэсліваюць адметнасці нашай мовы, яе спецыфіку, а нават часам адрозніваюць носьбітаў розных моў. Напрыклад, калі пачуеце спалучэнне – падобны на бацьку, ведаеце, што маеце справу з аматарам рускай мовы, пахож на отца. Бо па-беларуску варта казаць «падобны да бацькі», «падобны да маці». А вось калі хтосьці скажа «чакаем на цябе», можаце не сумнявацца, што гэты хтосьці любіць польскую мову. «Чакам на цябе», бо па-беларуску правільна будзе «чакаю цябе». Найбольш памылак узнікае пад уплывам рускай мовы. Гэта звязана з тым, што пры тых самых дзеясловах у нашай і ў рускай мове ўжываюцца розныя прыназоўнікі і склонавыя формы. Звернем увагу на дзеясловы «жартаваць», «смяяцца», «пасмейвацца», «здзекавацца», «кпіць», «рагатаць». Яны ўжываюцца з назоўнікамі або з займеннікамі ў родным склоне з прыназоўнікам «з». «Жартаваць» з каго? З сябра. Рагатаць з каго? З суседа. Кпіць з каго? З яе. Здзекавацца з каго? З жывёл. Смяяцца з чаго? З чужога гора. Ужываць у дадзеных канструкцыях творны склон з прыназоўнікам «над» смяяцца над суседам, як гэта ўласціва рускай мове. Для беларускай мовы грубая памылка. Таксама патрабуюць назоўніка ў родным склоне з прыназоўнікам «з» дзеясловы «дзівіцца», «падзівіцца», «дзівіцца з прыгажосці», «падзівіцца з сябра». Відаць, беларускай мове даспадобы прыназоўнік «з», бо ён ужываецца таксама і з дзеясловамі «ажаніцца», «жаніцца». Правда, назоўнікі або займеннікі будуць ужо ў форме творнага склону. «Ажаніцца з кім?» «З Марыляй», «жаніцца са мной». Пра канструкцыі гэтага тыпу давялося выпадкова прачытаць цікавае даследаванне, у якім сцвярджалася, што прыназоўнік «з» або «са» і назоўнік творнага склону сведчаць, што ў гэтай справе шлюбавання удзельнікі знаходзяцца як бы на роўні, у аднолькава важным становішчы. Гэта іх агульная справа. «Жэнімся мы з табой». А вось канструкцыя «жэніцца на ком?» на Татьяне быццам ставіць аднаго удзельніка вышэй за другога. Адзін жэніцца, а другі, дакладне другая, быццам падпарадковваецца гэтаму, выступае як атрыбут. І гэта моўная з'ява, адпаведна, сведчыць пра становішча мужчыны і жанчыны ў грамадстве і ў сям'і, сведчыць пра роўнасць і дэмакратычнасць або другаснасць, аўтарытарнасць. Гэта, канешне, суб'ектыўнае разважанне, але даволі цікавае. Наступныя спалучэнні, на якія варта звярнуць увагу, гэта дзеясловы «хварэць», «захварэць», «перахварэць», «пакутаваць» і прыметнік «хворы». У беларускай мове яны кіруюць вінавальным склонам з прыназоўнікам «на». «Хварэць» на што? На адзёр. «Хворы» на што? На ангіну. «Хварэць» на што? На сэрца. «Хварэць» на што? На сухоты. «Пакутаваць» на што? На боль у горле. У рускай мове залежнае слова ў такіх словазлучэннях мае форму творнага склону без прыназоўніка. «Забаліць чем?» – «корю». «Бальной чем?» – «ангінай». Для беларускай мовы творны склон пры гэтых дзеясловах выключаны. Недапушчальна казаць «хварэць ангінай». Толькі «хварэць на ангіну», «хварэць на сэрца» і гэтак далей. Калі мы ўжо закранулі прыназоўнік «на», давайте адсочым, у якіх яшчэ канструкцыях ён будзе ўжывацца. Дзеясловы «пісаць», «адпраўляць», «дасылаць» ўжываюцца з формы вінавальнага склону назоўніка «адрас» з прыназоўнікам «на». «Пісаць» на адрас, «адпраўляць» на адрас, «дасылаць» на адрас. Нельга абысціся без прыназоўніка «на» і назоўніка ў вінавальным склоне ў наступных словазлучэннях. Вызначыць, якія кветкі на пах, зрабіць падарунак на свой густ, вызначыць на смак, што гэта за стравы, бачыць на свае вочы, чуць на свае вушы, багаты на грыбы год, хата на 5 пакояў. І адназначна, нельга забываць пра слова злучэнне з залежнымі назоўнікамі дзень, тыдзень, год. З імі таксама сябруе пра назоўнік на. Мы з сястрой бачымся некалькі разоў на тыдзень. Некалі ўсёй сям'ёй збіраліся 3 разы на год. З добрым чалавекам не шкада і 5 разоў на дзень павітацца. А нам, між іншым, час развітвацца. Спадзяюся, вы назапасілі ў свае скарбонкі адметных беларускіх словазлучэнняў і паспяхова будзеце іх ужываць, карыстаючыся непаўторнай беларускай мовай. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
Открываем на ново белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?